Ես ուիճով ჩვენს სტუმარს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს თამარ ქალდანს, რომელიც ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრებს და იმაზეც გაამახვილებს ყურადღებას, რა იციან მოქალაქეებმა მიმართულებით თავიანთი კონსტიტუციური უფლებების შესახებ და ახერხებენ თუ არა საკუთარი ინტერესების დაცვას. დილა მშვიდობის, გავიტანე თამარ.
მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვეთ დილის ეთერში.
გმადლობთ გუშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობის პირველი ანგარიში წარადგინა. ანგარიშმა პრინციპში მოკლე პერიოდი მოიცვა დაახლოებით 7-8 თვე და ეს გამპირებული იყო ობიექტური მიზეზებით, უბრალოდ აქედან დაიწყო ზოგადად ამის მონიტორინგი. რა სიწყოზით ძირითადი მიგნებების შესახებ რა აჩვენა კვლევამ?
მადლობა კითხვისთვის. ფაქტია, რომ ძალიან დაბალია რახან საზოგადოებაზე იკითხეთ და მოქალაქეებზე. პირველი კითხვა, ძალიან დაბალია საზოგადოების ცნობიერების დონე. ძალიან ბევრმა მათგანმა არ იცის რა უფლებები აქვთ და ლოგიკურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ქვეყანაში არ არსებობდა პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა. არავინ არ საუბრობდა თუნდაც ასეთი ტიპის დიდი ხნის განმავლობაში ასეთი ტიპის კანონმდებლობის აუცილებლობაზე და შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახა დღევანდელ ფაქტობრივ მდგომარეობაზე. ადამიანებს ნაკლებად იციან საკუთარი უფლებების შესახებ, მაგრამ ასევე სამწუხაროდ ძალიან ცოტა იციან თავიანთი ვალდებულებების შესახებ მონაცემთა დამმუშავებლებმა, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ თითოეული მოქალაქის უფლებების დაცვა, იმ მოქალაქეთა უფლებების დაცვა, რომელთა მონაცემებსაც საქმიანობიდან გამომდინარე ისინი ამუშავებენ, ინახავენ აგროვებს.
ანუ რა ტიპის პირად ინფორმაციაზეა საუბარი? რიგით ნებისმიერ ადამიანს ვთქვათ, რა პირადი ინფორმაცია აქვს ზოგადად?
ჩვენ ყველას ძალიან ბევრი მონაცემი გვაქვს და პერსონალური მონაცემი არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რითაც შესაძლებელია ადამიანის იდენტიფიცირება: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საბანკო ანგარიშის ნომერი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად ყველაფერი. ევროპული კვლევები ადასტურებს, რომ ერთი ადამიანის თქვენი ან ჩემი მონაცემები დაახლოებით არის 250-დან 1000-მდე მონაცემთა ბაზაში და ეს დამოკიდებულია, 250 იქნება თუ 1000, დამოკიდებულია ბუნებრივად ჩვენ აქტიობაზე, ვთქვათ, გვაქვს თუ არა სოციალურ ქსელებში ჩართული, ვთქვათ, ბევრი საბანკო ანგარიში გვაქვს თუ ცოტა, ბევრი საფოსტო ვთქვათ იმეილს ვიყენებთ თუ
ნაკლებად და ასე შემდეგ.
აქედან გამომდინარე, თითოეული ადამიანის ძალიან ბევრი მონაცემი, ანუ ჩვენი მონაცემი არის ჩვენი საკუთრება, ყველაფერი რაც ჩვენ გაგვაჩნია არამატერიალური, ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს ჩვენს მიერ შექმნილი, ვთქვათ, პროდუქტი, ჩანაწერი და ასე შემდეგ, რომელთაც შესაძლებელია ჩემი იდენტიფიცირება, ჩემი პოლიტიკური შეხედულება, მაგალითად, ჩემი რელიგიური აღსარებლობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს მონაცემები რაც არის ჩვენი და ეს მონაცემები ინახება, როგორც გითხარით, დაახლოებით საქართველოს კვლევები არ გვაქვს, მაგრამ დიდად არ უნდა განსხვავდებოდეს სურათი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების განვითარებას აქაც ძალიან ფართომასშტაბიანი ხასიათი აქვს და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ხა, რა თქმა უნდა, მონაცემთა დამუშავება ცუდი რამ არ არის, ის შეიძლება საკმაოდ სასიკეთოთაც იქნას გამოყენებული, დაინერგოს აუდიტორიაზე, ვთქვათ, მოქალაქეებზე მორგებული და მათთვის საჭირო პროექტები განხორციელდეს და შეთავაზოთ შესაბამისი სერვისები, მაგრამ რაც არის აი ამ სიკეთეში მნიშვნელოვანი, რომ ამავე დროს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი პერსონალური მონაცემები, ის რაც ჩვენია, იქნება გამოყენებული სწორედ იმ კანონიერ მიზნით, რა მიზნითაც თავდაპირველად შეგროვდა, არ მოხდება მათი უკანონო გასაჯაროება, სხვისთვის უკანონო გადაცემა და თუ ეს მონაცემები აღარ იქნება საჭირო, ისინი არ შეინახება უადოდ, არამედ წაიშლება და ამით დასრულდება, ვთქვათ, ეს პროცესი.
და ამისთვის გვაქვს კანონი. კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. არ არის საკმარისი კანონის რეგულაციები, რომ უზრუნველყოს ჩვენი უფლებები და ზოგადად ვალდებულებებიც.
კანონი არის კარგი ინსტრუმენტი, თუმცა მხოლოდ კანონი და ეს თელმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, თუ ის პრაქტიკაში არ არის კარგად დანერგილი, ბუნებრივია, პანაცია ვერ გახდება და ყველა პრობლემას ვერ მოაგვარებს. კანონი ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოს, გთავაზობს, ანუ ფუნდამენტს, რაზეც მერე შენ უნდა ააგო პრაქტიკა. აქედან გამომდინარე, ეს კანონი სადაც 2011 წლის ბოლოს იქნა მიღებული და ნელ-ნელა შედის ძალაში და ბოლომდე ამოქმედებული ჯერ კიდევ არ არის. აქედან გამომდინარე, ამ კანონს, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა კანონს, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვაზე არის ორიენტირებული და ვინმეს ვალდებულებებს წარმოშობს, ჭირდება ძალიან თქმედითი ნაბიჯები იმისთვის, რომ პრაქტიკაში იქნას დანერგილი. ერთ-ერთი ესეთი კანონის მიერ გათვალისწინებული ნაბიჯი არის თუნდაც ინსპექტორის თანამდებობა და მისი აპარატის არსებობა იმისთვის, რომ ადამიანებმა როცა მოხდება მათი პერსონალური მონაცემების ან პირადი ცხოვრების უხეში ხელყოფა, პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, სა სასამართლოს კი არ მიმართონ და ვთქვა რთული პროცედურები კი არ გაიარონ ამისთვის, არამედ მარტივად მიაკითხონ ინსპექტორის აპარატს და მას თხოვონ, ვთქვა, მას მიმართონ განცხადებით, ეს არც საჭიროებს არც ბაშს, არც მოსაკრებელს, არის აბსოლუტურად უფასო, არის ხელმისაწვდომი მოქალაქეთათვის და ჩვენ თუ ეს ჩვენი კომპეტენცია ბუნებრივია, შეგვიძლია რეაგირება მოვახდინოთ და ეს რეაგირება უფრო სწრაფია, ვიდრე სასამართლო პროცედურა იქნებოდა. რა თქმა უნდა, არავინ არ უკრძალავს არავის და სასამართლო მექანიზმი რჩება სასამართლო მექანიზმად, მაგრამ უბრალოდ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებამ დაადასტურა, რომ ასეთ საკითხებში, სადაც სისწრაფე არის მნიშვნელოვანი, როცა რამე თქვენ შესახებ უკანონოდ გამჟღავნდა, როცა ვინმე თქვენს მონაცემებს უკანონოდ ამუშავებს, სისწრაფე და რეაგირება არის უფრო მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ვიდრე საბოლოო, ვთქვათ, სამართლიანობა, რომელიც შეიძლება ამ საკითხის განხილვის შედეგად დადგეს.
თუ რამდენად აქტიურები არიან მოქალაქეები და რა ტიპის დარღვევებზე გაკითხავენ ისინი? იმიტომ რომ ალბათ ამასაც განსაცდელი ცოდნა ჭირდება მოქალაქეების მომზადება, რომ იცოდნენ რა დარღვევა მათ.
ჩვენც უფრო მეტი გვაქვს გასაკეთებელი იმისთვის და ამას სრულად ვაცნობიერებთ, რომ საზოგადოების ცნობიერება, თუნდაც ჩვენი არსებობის შესახებ უფრო მეტად ავამაყოთ და მსგავსი ტიპის გადაცემები ძალიან გვეხმარება ამისთვის, ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა მედიას, რომელიც ცდილობს რომ დაგვეხმაროს, ვთქვათ, ჩვენი გზავნილების გაჟღერებაში. ეს ერთი მიმართულება. მეორე, დაახლოებით სხვათაშორის Facebook-ის გვაქვს ასევე სოციალურ ქსელშიც ვართ და ვებგვერდით არსებობს უკვე და გაცილებით გაიზარდა მოქალაქეთა მომართვიანობა. 100-მდე ადამიანი უკვე დაგვიკავშირდა კონკრეტული კითხვით და კონკრეტული კონსულტაციით. 9 განცხადება გვაქვს ამ ეტაპზე. მეათე შემოვიდა, მე მგონი გუშინ. ეს არის ლაპარაკი 4 თვეზე დაახლოებით. ანუ ჩვენ ჩემი დანიშნვა მოხდა ივლისში, იცით რომ ივლისი და აგვისტო, ანუ არც აპარატი მყავდა და ასე ვთქვათ, ჯერ გასამართი ვიყავით ინსტიტუციურად, დაახლოებით დაიწყო უფრო მეტი დატვირთვა ოქტომბრიდან და მეგეოვნებით ახლა თებერვლის და მარტის დასაწყისის მდგომარეობას. ანუ არ ვართ დიდი
არც ბევრია და არც ცოტა.
ამ რაც არის მეორე მიმართულება, რაშიც ჩვენ უფრო მეტად ვიაქტიურებთ, ეს იყო მონაცემთა დამუშავებლებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათ უნდა აუხსნათ, როგორ უნდა უზრუნველყონ მოქალაქეთა უფლებების დაცვა და ამ მხრივ სტატისტიკაც უფრო მაღალია. 357-მდე კონსულტაცია გვაქვს უკვე გაცემული, 200-ჯერ ეს იყო საჯარო დაწესებულებებისთვის და დანარჩენ შემთხვევებში კერძო სუბიექტებისთვის, ანუ კერძო ორგანიზაციებისთვის. საკმაოდ სხვილ მონაცემთა დამუშავებლებთან მქონდა ესეთი აქტიური კონსულტაცია. დავახმარეთ გარკვეული საკითხების მოწესრიგებაში. ჩვენ გვაქვს არა მარტო, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, სათავოში ჭარბობს ინსპექტირება და ჩვენ მე ვარ უფლებამოსილი შევამოწმონ ჩემ აპარატთან ერთად ამა თუ იმ მონაცემთა დამუშავებლის მიერ რამდენად კანონიერად ხდება მონაცემთა დამუშავება, ასევე ჩვენ გვაქვს კონსულტაციის ფუნქცია. ანუ შეგვიძლია მონაცემთა დამუშავებლებს აუხსნათ, დავეხმაროთ იმისთვის, რომ მათი პრაქტიკა იყოს კანონთან უფრო მეტ შესაბამისობაში.
და საინტერესოა, თქვენ აი თქვენ ანგარიში წერია და წერენ თქვენს ბრძანეთ, რომ არაპროპორციულად დიდი რაოდენობის ინფორმაცია გროვდება მოქალაქეზე და შემდეგ ის უვადოდ ინახება და რა ვიცი, არ არსებობს აქაც რეგულაცია, რამდენი წელი შეიძლება რომ ასე თუ ის ინფორმაცია, აი რა ტიპის ინფორმაცია, მაგალითად რა არ ვიცი, რა ტიპის ინფორმაციაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი და ეს არაპროპორციულობაც როგორ უნდა დაიწყოს?
აი ესეც არის, თქვენ მე მაგალითად თქვენ შესახებ უნდა ვაგროვებდე, ვიხილავ თქვენ განცხადებას, მხოლოდ იმ
თქვენ ჯანდები დასაქმებელი, თუ
ვიმ დასაქმებელი თქვა, ხო? მე უნდა ვაგროვებდე იმ დოზით ინფორმაციას, რა დოზითაც ეს დასაქმების მიზნებს ჭირდება. ანუ რა უნდა მაინტერესებდეს თქვა დასაქმების შემთხვევაში? უნდა მაინტერესებდეს გამოცდილება კანდიდატის, თქვა რა სახელმწიფო ისტორია ქონდა, რომ თქვა ადეკვატური ანაზღაურება შევთავაზო, როგორ შეესაბამება თქვა ამ გამოცხადებულ ვაკანსიას და მისი დიპლომი. დანარჩენი ახლა სიტყვაზე ვამბობ, მისი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულება, მისი ოჯახის წევრების, ვთქვათ, ინფორმაცია, იყვნენ თუ არა ნასამართლები ოდესმე და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე ცდება, ფაქტია რომ ცდება მიზნის.
ეს თვითონ ადვილი მისახვედრია, რომ თვითონ მოქალაქეს მიხვდეს, რომ ეს ზედმეტი აშკარად რომ იკითხა.
ყველაფერი, ანუ აქ პირველი ტესტი უჩნდება მოქალაქეს, ანუ ყველა ადამიანი თვითონ ხდება, როდის ხდება უკვე არაპროპორციული, იმიტომ რომ მიზანი რა არის დასაქმება, დასაქმების ეტაპზე საერთოდ შეიძლება არ იყოს საჭირო არც ჩემი პოლიტიკური შეხედულების, მაგალითად, ახალ წლების განმავლობაში ის იყო საკმაოდ აქტუალური თემა, აქედან გამომდინარე უფრო მეტი სიცხადისთვის და არც ჩემი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულებები არ შეიძლება იყოს რელევანტური. იგივე ვთქვათ ხაზგასმა ეთნიკურ საკითხებზე მაგალითად და ამ ინფორმაციის მოგროვებაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. იგივე ვთქვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხი. სხვათაშორის იგივე და რატო არის განსაკუთრებული კატეგორია კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი ტიპის ინფორმაცია ქმნის ადამიანის დისკრიმინირების საფრთხეს და ეს საფრთხე არ არის უბრალოდ მოგონილი. არსებობს მაგალითები, არსებობს გარკვეული დაავადებები, რომლის შესახებ თუ იცის დამსაქმებელმა, ის თავ შეიკავებს ადამიანის დასაქმებისგან, იმიტომ რომ მას ეს დაუჩნდება თუ ასღოს თანამშრომელს უფრო ძვირი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის უნარიანობა იმ ადამიანის არ იყოს. და ეს შეიძლება ისე მოხდეს ადამიანმა თვითონაც კი არ იცოდეს მისი დაავადებების შესახებ.
მაგრამ კანონში წერია, რომ არ აქვს უფლება დამსაქმებელს იკითხოს ამ ტიპის
ინფორმაცია უნდა იკითხოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს სამუშაო სპეციფიკიდან უნდა გამომდინარეობდეს, აი მაგალითად მომყავს ხოლმე მეხანძრის შემთხვევა, ხო? ანუ მეხანძრე, რომელიც უნდა იყოს ფიზიკურად ვთქვათ ჯანმრთელი, მომზადებული სათანადოდ იმისთვის, რომ თავის ფუნქციები შეასრულოს. ხო, ამ შემთხვევაში ლოგიკური იქნება, რომ მინიმალური, ვთქვათ, ფიზიკური მომზადება, რაც ასევე გარკვეულწილად ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასეთი ტიპის ინფორმაცია მოგვეთხოვა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს არ იყოს რელევანტური. საჯარო სამსახურში მაგალითად სავალდებულო და კანონი ითვალისწინებს, ვთქვათ, რომ პირი არ უნდა იყოს ნარკო დამოკიდებული და ასეთი ცნობების მოთხოვნა ხდება და ამას არავინ არ პროტესტებს, იმიტომ რომ ეს წერია კანონში. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი ამბობს, რომ არსებობს 12 საფუძველი და თუ ამ 12 საფუძველს ის ვერ აკმაყოფილებს შენი მოთხოვნა, მაშინ შენი მოთხოვნა ინფორმაციაზე უკანონოა და ამავე დროს ეს მოთხოვნა ინფორმაციის და დამუშავება უნდა იყოს სამართლიანი, არ უნდა იწოდოს ადამიანის ღირსების შელახვას, უნდა იყოს კანონიერი, მიზნის პროპორციული, ინფორმაცია უნდა გროვდებოდეს და ინახებოდეს მხოლოდ იმ ვადით, რა ვადითაც არის საჭირო მიზნის პროპორციულად და ბუნებრივია ამ ვადის ამოწურვის მერე შემდგომ ეს მონაცემები უნდა ნადგურდებოდეს. ასევე კანონი ამბობს, რომ მონაცემები შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს ნამდვილი და ზუსტი. და რატო? იმიტომ რომ თქვენ თუ გაქვთ ჩემს შესახებ არამცდარი მონაცემები, და შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილება მიიღოთ ჩემს შესახებ. ხო, იგივე ვთქვათ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ შეიცვალა ადამიანის, ვთქვათ, იგივე ფინანსური მდგომარეობა, მაგრამ მას ეუბნებიან, ვთქვათ, იგივე უარს კრედიტზე, იმიტომ რომ არ არის ის მონაცემები და რა მონაცემებსაც ეყოდნობა, ვთქვათ, რომელიმე საკრედიტო ორგანიზაცია ზუსტი და ნამდვილი.
გასაგებია და თქვენ ბძანებთ, რომ კანონი ირღვევა ხშირ შემთხვევაში და მოქალაქეებმაც არ იციან როგორ დაიცვან თავი, ხო?
კანონით არ არის, მაგრამ სრულად დაცული და აი ეს ლოგიკაც მესმის, რატომ არ არის? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არანაირი რეგულირება ამისი არ არსებობდა. მოქმედებდა პრინციპი,
სიახლე,
ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ ირღვევა კანონი და ძალიან ძიმეა, ყველა კანონის არღვევა ჩემთვის ძალიან ძიმეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტად ხვდები, რატო შეიძლება ასე მოხდეს და ამისთვის ვიყავით მზად. იმიტომ რომ სიახლე წლების განმავლობაში მოქმედებდა პრინციპი, ვაგროვებ და ვინახავთ ყველაფერს, ის შენახვაც და შეგროვება შეიძლება არ ვიცით რატო გჭირდება, მაგრამ ნახოთ რაში გამოგვა გება ადამიანების საერთოდ არ ეკითხებოდნენ, არ ეკითხებოდნენ კიდაც თუ არა მონაცემების მოწოდება და შეიქმნა ესე გვაქვს არსებული მდგომარეობა, რომელიც ჩემი მიზანია რომ გამოსტორდეს მონაცემთა დამუშავებლებმაც გაიგონ როგორ უნდა გაუმჯობესონ მათი პრაქტიკა და ეს საბოლოო ჯამში ორგანიზაციის რეპუტაციას ამაღლებს. როცა მე ვიცი რომ ერთი კომპანია უფრო მეტად ზრუნავს ჩემი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, რაც ჩემი საკუთრებაა, ხო? ბუნებრივია მე მისკენ უფრო მიმიწევს გული. ანუ კავშირში არის ვთქვათ თუნდაც კომპანიის ინტერესები.
ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და მინდა ძალიან კითხოთ ვიდეო თვალის თაობაზე, იმიტომ რომ ვიდეო თვალი არის ყველგან და აი ამ შემთხვევაში რამდენად ირღვევა ადამიანის ვთქვათ თავისუფლება, მისი პერსონალური უფლება, ნუ მისი
ერთი პასაჟი ანგარიში მოხსენიებული, ის რომ ვიდეო თვალთვალი შესაძლებელია ზოგადად კანონით და იაფიჭდება, არნიშნავს რომ ყველა შემთხვევაში უნდა იქნას გამოყენებულიო და მის გამოყენება ყველა შემთხვევაში მიზანშეწონილია. გაწონილიაო. აქ ერთი არის გამაფრთხილებელი ნიშნების პრობლემა, ანუ მე უნდა ვიცოდე რომ შევდივარ კონტროლირებად, ვიდეო კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ეს ჩემი უფლება რომ ვიცოდე. მეორე ეს არის ვთქვათ მიზანი, რა მიზნით უნდა გამოიყენებოდეს და ხშირად არსებული პრაქტიკა ავლენს რომ მიზნის არაპროპორციულობა აქაც იკვეთება, აი მაგალითად შეიძლება საკუთრების დაცვისთვის იქნას გამოყენებული, პირის უსაფრთხოებისთვის იქნას გამოყენებული, მაგრამ ძალიან ხშირად ამას იყენებენ სხვა მიზნებისთვის. ვთქვათ რომ დაითვალონ თქვენ როდის მოხვედით და როდის დახვედით სამსახურიდან და ეს არ არის, არ შეიძლება იყოს
ვიდეო თვალთვალის მიზანი. ბიომეტრულ მონაცემებსაც იყენებენ ზოგადად.
არა, ასევე არ არის კანონთან შესაბამისობაში. ლოგიკა არის ასეთი მარტივად. თუ შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია დავამუშავო და უფრო ადამიანისთვის
არჩავერიო
ვთქვათ თითის ანაბეჭდი და არ ვაკონტროლო და სხვა მიზნით შემილია ამ მონაცემების მიზნის მიღწევა, მე სხვა გზას უნდა მივმართო და არ გამოვიყონო ესეთი აი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე უარყოფითი ზეგავლენის მქონე ფაქტორები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს, საბედნიეროდ ხშირად ეს ასე არ არის და მე მიხარია ბევრ ადამიანს გვირეკავს და აქვს აი მუდმივი კონტროლის განცდა და აბსოლუტურად მესმის რატომ აქვთ ასეთი ტიპის კონტროლის განცდა და ვიდეო თვალთვალთან კიდევ ერთი პრობლემა რაც არის, აი თქვენ აქ სამუშაო ოთახში როცა გიდგათ მაგალითად ვიდეო კამერა, ანუ ეს არ არის გარეპაული მეტრი და ასე შემდეგ, ხო, შესასვლელი სადაც უსაფრთხოება და საკუთრება შეიძლება იყოს ადეკვატური, თქვენ ასევე უნდა იყოს წერილობით გაფრთხილებული როგორც თანამშრომელი, რომ თქვა ხორციელდება თქვენზე 24 საათიანი ლამის მონიტორინგი. აი ესეთი საკითხი.
კეთილი, ძალიან საინტერესო თემაა. ორი სიტყვით რას ურჩევდით მოქალაქეებს და დავასრულოთ.
იცით რა, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ როგორც პატარა ინსტიტუტი, ისევე როგორც თქვათ კანონი და მისი იმპლემენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათი ინტერესის გარეშე ამ თემისადმი რომ მათი უფლებები იქნას დაცული, მათ შეძლონ საკუთარ ინტერესების დაცვა, თუ ეს სურვილი მათ არ ექნებათ, არაეფექტური იქნება და ნაკლებად შედეგის მომტანი, თქვათ სხვადასხვა ინსტრუმენტები გვაქვს, კანონი რომელიც კარგ საშუალებას გვაძლევს დავიცვათ ჩვენი უფლებები, ყველა ადამიანი არის მონაცემთა სუბიექტი ეს ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომ რაც არ უნდა მსხვილ მონაცემთან დამუშავებელთან მუშაობდე შენ ამავე წელს ხარ მოქალაქე და შენს თქვათ რომელიღაცა კამერა გაფიქსირებს. აქედან გამომდინარე მათი ინტერესი ამ თემისადმი არის ერთ-ერთი გარანტი იმისა რომ ადამიანის ღირსება და პირადი ცხოვრება ამ ქვეყანაში იყოს დაცული.
კეთილი, გმადლობთ ქალბატონო თამარს, მე ეს კი შევახსენებ რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი, ჩვენ საუბრობდით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში.